Wasser.
Schwer. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje danas postavljamo jeste koliko smo daleko, odnosno blizu, od otvaranja poglavlja 23. Kakvi smo susedi jedni drugima, ko komplikuje političke odnose na Balkanu i zašto bilo kakvo pitanje iz prošlosti sruši sve što je umeđu vremenu građeno. Gosti talasanja biće profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, a telefonom ćemo se čuti i sa profesorom Srećkom Đukićem, bivšim ambasadorom Srbije u Belorusiji. Još jednom dobar dan.
Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto kravinci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom, a to je bar rutinska stvar, rutinska stvar.
Jedanaest je časova i 10 minuta i pitanje koje danas postavljamo, ako bi se nadovezali na pesmu koju ste čuli, moglo je da bude rutinska stvar otvaranje poglavlja 23, ali za sad bar ništa od toga. Zbog čega je tako? To je jedno od pitanja za moje današnje goste, profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan, hvala
dobar
što
dan.
Ste došli. I Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala i vama što ste u talasanju.
Dobar dan.
Profesor Crnobrnja, ovo je ipak nekako, čini mi se, bilo neočekivano ili je bilo očekivano da postoji, jedni kažu, blokada, a drugi postavljanje nekih logičnih zahteva od strane Hrvatske i poglavlja 23. Nažalost, mi smo otvorili samo jedno i to 35.
Pa ja spadam one koji su mogli ovako nešto da očekuju. Ne smatram da je to bilo neminovno, ali bilo je za očekivati da će negde naši susedi početi da iskoristim naziv ove emisije da talasaju. Oni su izabrali da talasaju pre radije nego kasnije, što ima i svoju dobru i lošu stranu, odgađa početak pregovora, ali oni su na neki način, Hrvatska na neki način izduvala tu svoju superiornost u odnosu na nas članstvom u Evropskoj uniji. Uglavnom su suočeni sa negativnim reakcijama i to ponajviše iz Nemačke, koja je i najjednakija u Evropskoj uniji, tako da ja mislim da zapravo i nije loše što su oni već sada pokazali kakve su namere u pristupanju Srbije Evropskoj uniji. I ja verujem da će ovo pitanje da se razreši u toku ove godine i da će se krenuti verovatno za vreme sljedećeg predsjedništva ovog Evropskom unijom.
Što vi kažete, gospodine Zečeviću, i za vas isto pitanje, i sad onako zaista iznenađenje, trebalo je da bude u junu, a evo sada smo čuli profesora Crnobrnju koji kaže da je bilo očekivano, ali da bi ovo poglavlje zapravo i cela situacija tek do kraja godine mogla da se reši.
Moguće je da je profesor imao dobre informacije i da je bilo očekivano. Iskreno da vam kažem, suštinski možda je politički u našom balkanskom kontekstu to očekivano, ali generalno suštinski to nije očekivano. Mislim, nije normalno da se radi. Jer jednostavno interes je Hrvatske da i Srbija bude u Evropskoj uniji, interes je Srbije da Hrvatska bude u Evropskoj uniji i da imamo dobru saradnju, i to je jedini način da napredujemo ekonomski. Znači, nekako te naše unutrašnje zađevice balkanske su pobedile zdrav razum po ko zna koji put, i po ko zna koji put smo dali prednost u stvari svađama i retrogradnim procesima, umjesto da razmišljamo unapred integracionim procesima.
Ali čuli smo recimo za Nemačku i taj stav je donekle poznat. Međutim, da li je ovo sad samo pitanje naših balkanskih svađa ili Evropske unije, jer ona funkcioniše po principu da sve zemlje moraju da se zapravo slože?
Pa, najočigledniji primjer za to je sudbina nesretne Makedonije, zbog imena, je li tako?
Da.
I Grčka, 8,2 miliona Grka su protiv toga, i koliko ostaje, 488 miliona ostalih Evropejaca su za. Ja. Dakle, i to ne par mjeseci, nego više godina. Makedonija je daleko, daleko stariji kandidat od nas, zapravo pored Turske najstariji kandidat na prostoru Balkana. I tačno je da se da je prijem jednoglasan. Ja se potpuno slažem sa svojim kolegom u njegovoj oceni šta je izazvalo ovo što do čega je došlo. Ali ja sam svoju, da tako kažem, prognozu izgradio ne na onome kako bi trebalo da bude, nego kako će verovatno da bude, i imajući u vidu da vrlo mnogo volimo da sporimo i da smo jedini u ovoj tranziciji zemalja koje su se raspale, raspao se Sovjetski savez, raspala se Čehoslovačka, raspali smo se mi. U Sovjetskom savezu se nije pucalo, u Čehoslovačkoj se nije pucalo, kod nas se pucalo, ginulo, raspadalo se izbjeglica ko šodera. Dakle, imajući to u vidu i imajući u vidu našu tradicionalnu bolest, da više živimo u prošlosti nego u željenoj budućnosti, moja ocena je bila ovo što sam i izrekao.
A kako onda da tumačimo najave našeg pregovaračkog tima, još koliko prošle nedelje, da su gotovo sigurni da će rješenje biti već iznađeno negde do 1. juna i da se u taj ceo proces kreće. Mi čak imamo i izjavu Evropskog komesara za pregovore Johannesa Hana, koji je rekao dan ranije, pre nego što ćemo čuti onu izjavu Kovačevu, da mi smo tek počeli da čitamo knjigu i kakvi smo studenti, da će sve biti u redu.
Još prijemni nije položen.
Da.
Šta sam htio da vam kažem s tim u vezi, mislim da holandsko predsjedavanje se završava 28. juna, čini mi se, ili nešto krajem juna. Tako da još
na vidu,
možda još ima nekih šansi u ovih mjesec dana da se prošlo. Što se tiče našeg pregovaračkog tima, mislim, upravo je sa jedne strane 27 država je bilo za to. Ja sam analizirao to poglavlje 23, to je jedno poglavlje koje praktično sve te hrvatske primjedbe izlaze potpuno, po meni izlaze i van okvira tog poglavlja i svega onoga što mi treba da uredimo u okviru tog poglavlja. Što se tiče toga, znači, mi smo očekivali logično, ako 27 država za nešto, da će bar ta jedna država da se urazumi i da shvati da njoj nije u interesu, da se jednostavno to tako odvija.
Ali da li je, to sam htjela da pitam, koliko je to bilo zapravo na realnim osnovama ili opet su negde išla naša očekivanja? Evo, čuli smo profesora Crnobrnju koji kaže da spada u one koji se nije baš nešto iznenadio svemu ovome.
Dobro, on je čovjek od iskustva
A naš pregovarački tim?
Mislim, normalno je da kad nešto radite da imate pozitivan odnos, znači da želite uspeh, da završite posao, imate podršku 27 država. Iskreno da vam kažem, čak ni ja nisam očekivao. U nekoliko navrata dolazili su u Beograd neki ovi hrvatski, tako kažem, intelektualci koji su govorili o toj varijanti da bi Hrvatska mogla nas da spotiče na tom putu. Ja sam mislio da to neće, ipak da će ove velike države izvršiti pritisak na Hrvatsku poput Nemačke, Francuske i tako dalje. I da
to
će...
je u našoj štampi bilo i najavljivano, ako se sećate, pre mjesec dana, na primjer.
Da, i to je za mene bilo očekivanje da će oni izvršiti i da Hrvatska neće biti, neće ići toliko baš protiv tih velikih država, ako ne postoji neka igra iza svega toga. Ali ja ne verujem u ovom slučaju zaista. I zato ja još uvijek se nadam, kao naš pregovarački tim, da će možda taj problem biti prevaziđen što pre.
Mogu ja jedan komentar?
Kako da ne?
Razlog zašto ove velike države nisu reagovale energičnije, ja nalazim u činjenici da je Evropska unija u ovom trenutku suočena sa nekoliko veoma, veoma krupnih problema istovremeno.
Jel to sad nama govorite i o onom pitanju koje sve češće postavlja, da li je došlo i do prezasićenja?
To je jedna dimenzija, nije to glavna. Oni su momentalno suočeni sa, vrlo brzo u jedan minut, sa četiri ključna problema. Prvi problem je star 15 godina, a to je da oni zaostaju u postavljanju konkurentnosti. Nikako da dostignu Ameriku, a velika im je ambicija, Lisabonska strategija i tako dalje. Znači, to je prvi problem. Drugi je dužnička kriza. Ovo što vidimo u Grčkoj, to je samo vrh ledenog brega. Ima još dosta zemalja, uključi Francusku, koje se nose sa tim. Treće je pitanje njihovih njihovih nacionalizama. Eno Marie Le Pen, evo šta se dešava u Austriji, šta se dešava Škotska, Velika Britanija, pa onda Brexit, pa onda Katalonija. Dakle, ima dosta tih problema, a da ne govorimo o Valoncima i Flamancima u Belgiji. Dosta tih unutrašnjih nehtitli i povrh toga još izbeglička kriza. Tako da je pitanje proširenja nekako skliznulo, ne namjerno, ali je skliznulo, jednostavno se bavi sa stvarima koje prete da razore strukturu. Evo, juče Tusk rekao, ako se ne varam, duvaju vetrovi koji prete da razore Evropsku uniju. E onda sad, naravno, u takvoj situaciji prijem Srbije, Crne Gore, BH, Makedonije, a pogotovo Turske, ne spada u, da tako kažem, prioritete. I zbog toga mislim da ove velike države ne vrše veliki pritisak, nego njima na neki način odgovara da se cijel proces pristupanja Evropskoj uniji, ne samo nas, nego i ovi ostali zemalja, što tiče stvari momentalno sa Crnom Gorom, da se malo uspori.
I sad, gospodine Zečeviću, šta zapravo možemo da očekujemo? Evo, pretpostavljam da ste vidjeli i vi izjavu za List danas našeg ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji kaže da Zagreb traži da se pregovori o otvorenim pitanjima podignu na politički nivo, a zapravo da već godinama se ta pitanja, odnosno razgovori o njima, opstruiraju.
Da, oni se opstruiraju. Mi imamo jedan krupan problem, recimo sa Hrvatskom. To je problem imovine naših građana u Hrvatskoj. To je problem imovine naših preduzeća u Hrvatskoj. To je ogromna, to su velike, velike iznosi. Hrvatska ništa ne radi po tom pitanju i zaista je čudno baš zašto je Hrvatska odabrala poglavlje 23, kada je ona od svih tih članica Evropske unije u tom pogledu najmanje učinila u smislu njeno pravosuđe, odnosno ne pravosuđe, pravosuđe Hrvatske za to nije krivo, nego Hrvatska država jednostavno nije izašla u susret da se jednostavno polako vraća imovina ljudima, da se pod jednakim uslovima ostvaruju stanarska prava, da se obeštete preduzeće iz Srbije kojima je imovina oduzeta i tako dalje i tako dalje.
Ali ta ista Evropa njih nije pritiskala kada su ulazili u Evropu i postavljala pitanje i pravosuđa i nekih ljudskih prava, ako se ne varam.
Da vam kažem, sada ne znam tačno šta je bilo u tom trenutku, nije ukazivala Evropa na to, bilo je, ukazivala je ona na to, ali s jedne strane nekako je bilo jedno razumevanje za Hrvatsku, jedne kao želje da se ona uključi u evropsku porodicu. I sada oni imaju, čini mi se, isti odnos prema Srbiji i meni se čini da je želja da se uključi Srbija u evropsku porodicu postoji. Međutim, očigledno je da će morati nekako da se sa Hrvatskom jednostavno nađe neko rešenje, jer čini mi se da mi ne možemo više da uradimo od onoga što smo uradili. Ne znam šta bi mogli dalje da uradimo. Ove primedbe koje je Hrvatska stavila i sami evropski partneri kažu da jednostavno ne stoje. Vi imate tu nadležnost suda za ratne zločine naših sudova, 11 država u Evropskoj uniji ima istu nadležnost. Znači, i da ne pominjemo ove druge, brojnost hrvatske manjine u Srbiji koja ne dozvoljava da oni uđu u skupštinu, evo, i možda bi mogli tu da napravimo neki neverovatan presedan pa da damo samo hrvatskoj manjini jako ispod tog broja koji mi tražimo. Ali jednostavno mislim da je sada na Evropi, tačno je da je na Evropi sada da reši taj problem sa Hrvatskom. Mislim da mi nemamo problem ni sa Evropom, a da nemamo problem ni sa Hrvatskom, jer imamo dobar odnos, pozitivan stav, da hoćemo da napredujemo. Ali, znači, možda je na Evropi da reši taj problem sa Hrvatskom.
I možda i Evropa da podsjeti, na primjer, i predsjednicu Hrvatske, koja, Kolindu Grabar-Kitarović, koja je u Sarajevu na ovom samitu rekla da oni ne blokiraju Beograd, već da Beograd treba da ispuni kopenhaške, madridske i ostale kriterijume, što u potpunoj suprotnosti od ovoga što ste vi zapravo sada rekli u vezi s poglavljem 23.
Slušajući Hrvate, oni nama čine uslugu. Tako se oni postavljaju. Jer vi, dečki, morate to savladati, ne? I onda možemo da vas primimo. Oni su zapravo imali samo jedan problem koji je usporavao, a to je Piranski zaljev. Slovenci su ih uslovljavali u vezi sa Piranskim zaljevom, našli su konačno neko rešenje, ali to je jedina tačka. Ovo sve što je rečeno, bilo je naravno i primjedaba na njihova poglavlja prilikom, ali u faktičkom vremenu usporavanje zbog nečega, jedino je bio Piranski zaliv u pitanju, to je rešeno i oni uđoše.
I oni uđoše, znači da nama je sada da zapravo čekamo šta će da uradi Evropa, ako sam vas razumela, odnosno neka vrsta pritiska.
Ne, mi treba da budemo aktivni, treba da razgovaramo i sa Hrvatskom i sa Evropom, mislim, nije, nam treba nastaviti razgovore, znači ovaj, da pokažemo stalnu želju da želimo da otvorimo poglavlja, želimo da uđemo u Evropsku uniju, da želimo da ne znam koje bi sad to kompromisna najnovija rešenja mogla da budu ponuđena, to ćemo videti u daljem, ali meni se čini za to da za to nema čak ni nekog velikog prostora, iskreno da vam kažem. Ovde, o čemu je ovde reč? Ovde je reč o tome da Evropa od nas traži da mi uredimo naše pravosuđe, da mi uredimo da sudije budu nezavisni, da tužioci budu nezavisni, da procesi u Srbiji sudski ne traju godinama, nego da se skrate, da budemo efikasni, da ovaj, jer zašto je to bitno? Bitno je da i evropski građani koji ovde investiraju mogu da računaju na jedno efikasno ovaj pravosuđe. Znači to je ono što oni od nas traže. Kakve s tim ima veze Hrvatska? To je suština poglavlja 23. I mislim, zato to meni nije jasno. I to
ali
i Hrvatska
oni u ovim
govara,
uslovima
jer
ne govore o tome.
Hrvatska ima svoje investitore u da. Srbiji i tako dalje. To je neverovatno. To je čista politika. Jednostavno izlazi potpuno van okvira evropskih integracija, tog procesa pristupanja. Jednostavno jedna politička manipulacija.
I stručnog sadržaja,
apsolutno.
I pre nego što krenemo i otvorimo sledeće pitanje, to je kakvi smo međusobno susedi. Vole bi da mi prokomentarišete izjavu Mira Kovača, hrvatskog šefa diplomatije, ali onaj prvi deo mislim da već svi znaju kakvi smo đaci, ko su početnici, studenti i tako dalje, nego jednu drugu izjavu koju je istog dana dao. To je da je Srbija čekala 2 godine na otvaranje pregovora o priključenju, jer su neke velike članice Unije tada insistirale na uslovu da Beograd pokrene dijalog s Prištinom i da tada niko nije pominjao blokadu, pa se Srbija nije ljutila, a sada se ljuti na Hrvatsku.
Da, izvinjam se. Pa ja mislim da je to manje više tačno. Jer tačno jeste da je briselski sporazum čekan i da je vršen pritisak na nas i da je stvar krenula daleko brže, ne prebrzo, nismo se ovaj u krivini naginjali kroz prozor od brzine, ali ipak je krenula na ozbiljan način tek nakon briselskog sporazuma. I to je jedno od mogućih tumačenja celog tog procesa, da se čekalo da pre svega Nemačka ovaj izvrši dovoljan pritisak i da se tome ovde, da se Srbija tome prilagodi.
I opet proces... neka politika štapa i kanapa, čini mi se, ili greši?
Pa naravno. Pa uvek je politika štapa i kanapa.
Sa Crnom Gorom nije, gospodine Zečeviću, nekako država otvara poglavlja. Zbog čega? Jel to ima neke veze i sa pričom o NATO paktu ili čemu?
Da, možda ima veze, ali da vam kažem, Crna Gora u suštini ima jedan poseban, ona je mala, ima poseban neki položaj, nema toliko otvorenih pitanja sa Hrvatskom, verovatno i možda nema ni jedno.
Ali ne samo s Hrvatskom, koliko su već otvorili poglavlja, mislim, da li oni tako uspevaju brzo da urede sve probleme koje imaju i uslove koje postavlja sama Evropska unija?
Drugo, mislim, Crna Gora je krenula i ranije od nas u celu tu priču, ceo taj proces. Pokazivala je više želje u jednom trenutku da uđe u Evropsku uniju od nas. Mi smo nekako bili u nekoj fazi povremenoj oklevanja, razmišljanja i tako dalje. Dosta smo mi izgubili vremena. Tako da sa te strane možda je Crna Gora u nekom boljem položaju, manje je otvorenih pitanja, ima i sigurno utice to pitanje NATO-a, ali sve to utiče na to da Crna Gora, ja sam iskreno i tu sam očekivao da Crna Gora i Srbija zajedno uđu u Evropsku uniju i to je bilo neko moje realno očekivanje.
Neki nisu očekivali ni da će da se razdvoje.
Da, neki nisu, to pravo ste.
Da, vi ste u Evropskom,
ali da vam kažem, još uvijek nije isključena mogućnost da svi zajedno uđemo. I mada se Evropa deklariše da je ukinut ovaj princip konvoja, nego da sad je princip regate, što će reći svako ko ispuni ciljeve kao Hrvatska može i pojedinačno da uđe. Meni nije isključena mogućnost da oni da se presaberu i da kažu paketi. Ponovo paketi, jel? Kao što su Austrija, Holandija, Austrija, Finska i Švedska ušle u paketu, kao što su Španija i Portugal ušle u paketu, a da ne govorim o velikom paketu iz 2004. godine kad je čak 10 zemalja ušlo. Znači, ja mislim da je i to mogućnost, ne kažem da je to velika mogućnost, ali ona je ostaje isto u igri. Znači, da ne, recimo, Crnogorci ispune sve što treba, pa sad onda ulaze, pa onda ostajemo mi, Turci i tako dalje.
Koliko Turska, samo ako budemo kao Turska, onda će to, onda će to potrajati.
Oće.
Da. 11:29, kratko da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza. U bioskopima od 2. juna.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je 11:32, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, gosti su talasanja. Razgovarali smo o otvaranju, odnosno neotvaranju poglavlja 23 i uslovljavanja od strane Hrvatske. Sarajevo je ovog vikenda bilo i domaćin regionalnog samita šefova zemalja na Balkanu i to otvara pitanje koje sam također najavila, na koje ćemo pokušati da dobijemo odgovor, a to je, ako ne gledamo samo odnose naravno Srbije i Hrvatske, već u regionu, šta mislite posle ovog samita? Šta smo pokazali, kakvi smo susedi? Čuli smo poglavlje 23, a mogli smo i posle samita da čujemo predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Izetbegovića, koji ponovo otvara priču i najavljuje moguće revidiranje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije u slučaju novih dokaza.
Pa ja mislim da ovaj summit pokazao to da Balkan generalno gledano i dalje voli da pleše valcer. Znači dva koraka napred pa jedan nazad, pa jedan korak napred pa dva nazad. Drugim rečima, još uvijek se nije etablirala neka crta, neka razvojna linija koja bi prosto garantovala da će sutra biti bolje nego što je danas. I ovo što je Bakir Izetbegović rekao, to je tek rekao, mislim rekao na samitu, ali je to i ranije govorio o mogućnosti pokretanja ponovo oživljavanja tužbe protiv Srbije. Kolinda je rekla opet vrlo slične stvari koje je ranije upotrebila, ali istovremeno taj samit je imao i nekoliko, da kažem, pozitivnih deklaracija, unapređenje ekonomske saradnje, prekograničnog prelaza i tako dalje, tako da ne bi ja to baš sasvim samit otpisao kao jedan veliki promašaj, ali ostaje nama za nauk to da evo, sa Hrvatskom smo u vreme Tadića i Josipovića imali daleko bolje odnose nego sada.
Znači, dobro, mi smo i pre 6 mjeseci gledali možda i manje jedan razgovor, pa je čak bio i intervju Izetbegovića i premijera Vučića, gde je zvučalo kao da
su sami okay.
Jeste.
Pa jeste, to kažem, dva koraka naprijed pa jedan korak nazad. Zašto je to tako? Pa mislim, ne bi ja dao neko, kako bih rekao, objašnjenje gde velike sile, Vatikan, šta ja znam,
teorije zavere, to
teorije zavere, tačno, bravo, hvala lepo na tome. Mislim da je to jednostavno odraz naših političkih prilika, delimično našeg mentaliteta i delimično unutrašnje političkih potreba da se malo ide napred u Evropsku uniju, a malo da zapamtimo Kosovo ili već ne znam ko šta pamti u svojoj prošlosti.
Ili već, gospodine Zečeviću, da pamtimo Republiku Srpsku.
Sigurno da pamtimo i Republiku Srpsku.
A onda
Srpsku.
Imamo mitingi kontra mintig i tamo sve kako se također bilo zakuvalo.
Upravo ste, sada tu imaju razni interesi, ali kako da vam kažem, ti odnosi, ti samiti služe da se izgradi poverenje, znači da se unaprede odnosi, da se izgradi poverenje i svaki taj samit na neki način je dobar, jer opet bolje se susretati, razgovarati i tražiti rješenja nego sada svako kampuje na svojim pozicijama. Ono što je u vezi sa tim, ono što je problem po meni, što u svim tim državama imamo jednu atmosferu da se stalno krivica prebacuje na drugoga i jedno stalno ponavljanje iste teze. Znači, za rat su krivi Srbi u Bosni i Hercegovini, za rat u Hrvatskoj su krivi Srbi i stalno se to ponavlja. I onda to postaje jedna mantra u kojoj ljudi veruju. Znači, naše odgovornosti nema, nikakve. Samo je odgovornost na drugoj strani. I onda ulazimo u neke sudske procese. Ja ni jedan sudski proces nisam video da se završio nešto nekom jasnom, mnogo jasnom osudom nekoga i tako dalje. Srbija za sada, koliko ja znam, nije nešto preterano. Nisu pronađeni razlozi da se Srbija osudi za neke, Srbija kao država, govorim, ne pojedinci. I mislim da je i to, ali sigurno je to što ste vi rekli, u sklopu nekih sad interesa, pritisaka i tako dalje.
Da li je moguće da zaista dođe do nekog pomirenja, odnosno do jednog pristojnijeg međusobnog odnosa, nekada se pojavi jedno pitanje, da nas vrati ovo o čemu je profesor govorio, a to je da nas vrati korak unazad?
A moguće je ako uđemo u Evropsku uniju. Moguće. Znači, to je suština tog procesa, po meni.
Ja bih malo komentarisao to. Jeste, slažem se potpuno da ulazak u Evropsku uniju smanjuje pritisak. Ali to je potreban, ali ne i dovoljan uslov. Pogledajte slučaj Irske. Irska i Velika Britanija su istovremeno ušle u Evropsku uniju. 73. godine, rat u Severoirskoj se nastavio. I trebalo još 15 godina da dođe do nekog političkog rešenja na koje Evropska unija uopšte nije uticala, nego oni međusobno. Dakle, ulazak u Evropsku uniju nam daje priliku da se ponašamo evropejski, ali ne garantuje da ćemo se stvarno ponašati evropejski.
Znači, ipak tu ima i onog stranog kuvanja ili zakuvavanja koje ste također spominjali, nije samo što je Balkan takav kakav jeste, da li se s tim slaže, čućemo sada i od profesora doktora Srećka Đukića, on je bivši ambasador Srbije u Belorusiji. Gospodine Đukiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim sagovornicima i slušalcima.
Ne znam koliko ste slušali, da li ste bili u prilici da slušate deo razgovora i komentare mojih gostiju. Pa evo, imate i vi priliku da prokomentarišete prvo ovo o čemu smo do sada govorili.
Ja veoma cenim što su vaši sagovornici rekli, ja ih dobro znam. Mi smo zajedno u Evropskom pokretu i Forumu za međunarodne odnose, ali hteo bih da dodam, oni su stvari sve rekli, a ja bih hteo da dodam jednu finalnu rečenicu. Nama na prostoru posebno bivše Jugoslavije, da sad ne uzimamo ceo region Balkana, nedostaje poverenje, ali ne bih rekao da nedostaje poverenje između naroda. Mislim da između naroda ima više poverenja nego što ima poverenja između samih političkih elita. I ako je neki proces u tom smislu izgradnje poverenja bio počeo, to je bio počeo, ja mislim, između Tadića i hrvatskog predsjednika
Josipovića.
Međutim, nažalost, taj proces nije održan, on je prekinut još dok su oni bili predsjednici, nadjačale su neke unutrašnje snage, ne znam, kod njih ili kod nas, svejedno, ali ne može se poverenje izgraditi u toku jednog susreta. Ja sam skoro, nedavno sam čitao ponovo kako je došlo do pomirenja između Nemaca i Francuza, između Adenauera i De Gola, koliko su oni vremena, dana, sati, nedelja, meseci, godina potrošili da bi izgradili to poverenje. Ovdje kod nas je to shvata u nekako drugom planu i misli da se preko izjava može napraviti. Ne može. Još uvijek je politika lična stvar i lični kontakt.
E sad, koliko, to bi isto htjela da otvorim kao pitanje, ti strani uticaji, ali da ne bude naravno teorija zavere, zapravo imaju neku presudnu ulogu ovdje. Evo, podsjetit ću na nedavni događaj, to je posjeta premijera Srbije Rusiji, koja je za javnost možda bila neočekivana. Da li je bila i za vas, zapravo kako ste je vi tumačili?
Ja moram reći, iako se bavim jako dugo Rusijom i tim delom sveta, celu karijeru sam tome posvetio, da mi je zaista ta poseta bila neočekivana i da je sadržaj razgovora bila neobična. Tražio sam neku analogiju, tražio sam da se podsjetim negde da li je to bilo takvim razgovorima na vrhu takva rečenica kao što je bila u razgovoru Putina i kandidata za premijera kod nas rečena. Nisam se setio, nisam uspio da pronađem. Prema tome, ovo što vi pitate, spoljni faktori naravno imaju uticaj i to ne treba zanemariti, ali mislim da su primarni ovi unutrašnji faktori i to je u odnosu i na jugoslovensku krizu i na sve ostalo, pa onda kad mi ne možemo da shvatimo te naše unutrašnje primarne faktore, da ih pomirimo, da izgradimo to poverenje unutar svoje nacije, svoje države i svoje države i svoje nacije sa susjednom novom državom koja je formiram, onda mi izmišljamo te druge faktore i te teorije zavere i tako dalje.
Da, ali ono što je sasvim sigurno, to je da su NATO i Evropska unija na ovim našim prostorima prisutni. Koliko je Rusija i koliko ćemo moći da negde balansiramo, ako se to tako zove?
Pa ja mislim da vreme za balansiranje ističe, a što se tiče Rusije, ja vidim da je tu prilično ograničeno vreme za jedno šire elaboriranje u vašoj emisiji, što je sasvim normalno. Moram podsjetiti na dve stvari. Znači, vreme za balansiranje ističe. A drugo, Rusija je tu objektivno prisutna najviše i najduže istorijski od svih danas velikih svjetskih faktora, od Evropske unije, od NATO-a, od Sjedinjenih država, i ono tu traži neko svoje istorijsko pravo. A vi znate da u politici bez istorije se ne može. Politika se u stvari gradi na istoriji.
Bez istorije interesa.
Naravno.
Da.
Sasvim sigurno. E sada, tu je Rusija, odnosno je Sovjetski bio pristan do njegove likvidacije, i iza toga on nije uspeo da se održi, nije uspeo da zadrži svoje pozicije, izgubio je praktično pozicije na Balkanu, i jedan projekt Rusije je bio da se on vrati na Balkan i preko Balkana u Evropsku uniju, preko energetskih projekata, preko gasovoda. Međutim, to je sve pokopano, to je potopljen je Južni tok, potopljen je Turski tok, nema ništa ni od Posejdona, gasovoda za Grčku pa za Evropu. jednostavno NATO i Sjedinjene Države, Europska unija su taj deo sveta, znači ceo balkanski region, a tako da kažem, uzeli pod svoje, i Rusija sad jednostavno grčevito bori da zadrži svoje interese, da obezbedi svoje interese, i Srbiji nudi sad prosto neverovatne kombinacije i mogućnosti, uključujući danas vidim i vest da se otvore pregovori o unifikaciji trgovinskog režima.
Da, u Astani čak je i najavljeno, upravo sam to htela i da vas pitam, da će na samitu biti predsjednik Rusije Vladimir Putin, i lepo bi bilo samo za kraj da nam prokomentarišete sada tu vest o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom.
Pa ja pretpostavljam da to ipak bio predmet razgovora dva lidera. Uh-huh. Jer nije bio samo onaj predmet koji je rečen u trećoj rečenici Putinovog izlaganja, kad je pozdravljao gospodina Vučića. Pretpostavljam da i ova stvar je razmatrana. A tu su kolege koje dobro bolje poznaju na Evropsku uniju, ali ja mislim da mi imamo trgovinsku politiku unificiranu sa Evropskom unijom. Kako će to ići sa unifikacija trgovinske politike sa Euroazijskom ekonomskom unijom, to je vrlo složeno pitanje. Mislim da to neće baš tako lako ići. Na nekom sličnom ispitu je Ukrajina pala između Evropske unije i Rusije, tako da je sad u stvari borba Rusije za poziciju, da drži koju, bilo koju poziciju na Balkanu, jer ona je objektivno izgubila dva najjača aduta na Balkanu koja je imala, to je Bugarska. Je Bugarska kad je ulazila u NATO i Evropsku uniju, ona je govorila da će biti glas Rusije u Evropskoj uniji i NATO, pa kad se to nije desilo, oni su rekli, pa izvinite, ali nas tamo niko ne pita. A druga je Crna Gora. Rusija je jako puno uložila u nezavisnost Crne Gore. Zvanična Moskva je pomogla promovisanju nezavisnosti Crne Gore. Stvar je druga što Crna Gora je imala pravo na to, ali je, govorim prosto, istorijske činjenice i političke činjenice, diplomatske činjenice. Prema tome, Srbija se ne nalazi baš u tako zahvalnoj poziciji. Sada, kada su tako zategnuti odnosi Zapada i Rusije, pri tome moram zaključiti sa sljedećim: mi moramo vrlo obazljivo gledati šta se dešava između Evropske unije i Rusije. Napomenuo bih da će 16. juna u Sankt Peterburg otići Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, i bit će tamo na tom velikom ekonomskom forumu, gde je preko 3.500 učesnika, preko 2.000 iz sveta, bit će i premijer Italije Renzi, i da će on imati sigurno sastanke sa Putinom. Treba podsjetiti na izjavu Steinmeiera od juče, nemačkog ministra inostranih poslova, da treba razmatrati po etapno ukidanje sankcija Rusiji. Prema tome, mislim da te stvari su vrlo značajne za nas i mi bi trebali jako da gledamo što se radi na jednoj i na drugoj strani.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji. Profesore Crnobrnja, i za vas isto pitanje. Šta možemo da očekujemo od posle početka ovog pregovora u uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima? Ova vest je juče, a danas čini mi se baš onako odjeknula.
Pa ja mislim da je namera dobra, ali realizacija veliko pitanje. Ja se slažem sa gospodinom Đukićem da je teško očekivati da ćemo biti uspešni na oba polja. I mislim da ćemo doći u jednu trenutku u situaciju da moramo da biramo. Da li ćemo jedno tržište koje je, da kažemo, prozapadno orijentisano, odnosno koje je Evropska unija, veličine cirka 500 miliona, ili ćemo tržište koje je 250-60 miliona, ali potpuno drugačije konfigurirano, i tu se nudi samo tržište i ništa više. A ovdje se nudi, naravno uz odgovarajuće naše korekcije, nudi se veći stepen integracije. Dakle, ne samo preko tržišta, nego, odnosno ne samo preko prodaje roba, nego i ono što se zove zajedničko tržište, znači sloboda kretanja kapitala, sloboda kretanja radne snage, sloboda prodaje usluge i tako dalje. To je zajedničko tržište. Daleko se više nudi iz Evropske unije nego iz Euroazijskog saveza. To je jedna stvar. Druga stvar koju bi ja dodao kao komentar, ali samo pošto nam vreme ističe, samo kao komentar: ne treba zaboraviti Tursku kao regionalnu silu. I ona počinje ozbiljno da vrši pritisak na ovaj region. Ne kažem da u ovom trenutku aktivno u Srbiji, ali jeste aktivno u regionu i treba voditi računa o tome, pogotovo aktualna politika Erdogana o, da kažem, osmanlijskom jačanju na prostorima gde je nekada Osmanlijsko carstvo bilo prisutno. To sigurno neće ostati bez nekog efekta i na Kosovo, i na Bosnu i Hercegovinu, pa i na nas ostale.
Možemo li opet da očekujemo neke reakcije zbog ove Evroazijske ekonomske unije i priče Srbije u njoj?
Ja ne znam kako, mislim, Srbija može da sarađuje sa Evroazijskom unijom, ali Srbija je potpisivanjem SSP-a ušla u proces pristupanja Evropskoj uniji. Znači, to je nešto. Mi imamo tu jednu dvojnost iz jednog razloga. Mi pripadamo Evropi, pripadamo u stvari Evropskoj uniji, ali kao zemlja geografski, a imamo problem taj što nas posmatraju, što naše nacionalne interese niko ne podržava sem Rusije, tako i mi imamo osjećaj. I onda smo tu podeljeni. Naši interesi su u Evropskoj uniji, ekonomski i drugi, i pripadamo tom području, a kad govorimo o nacionalnim interesima, imamo utisak da jedino Srbija ima razumevanje za naše stavove, odnosno da jedino Rusija, izvinjavam se, ima razumevanje, i da na zapadu ove zapadne države nemaju toliko razumevanja. Nekad je Francuska imala nešto više, ali sad je Francuska u drugom planu, nažalost. Tako da to je naš problem, ali generalno mislim možemo da sarađujemo ekonomski, možemo da probamo da izvozimo robu na rusko tržište, a da se integrišemo sa njima ne možemo nikako, mi smo u procesu integracije sa Evropom.
Jel mogu da pitam onda i za komentar, na primjer, sve više imamo ovde prisustvo i Kine.
Da,
pa se
imamo,
i tu očekuju sada reakcije, šta će reći ili neće reći Evropska unija?
Ne, pa mislim, i Kina investira u Evropskoj uniji, pa čuli ste premijera koji je rekao da bi Tony Blair bio prezadovoljan da neka kineska preduzeće, Tony Blair, izvinjam se, David Cameron.
Dobro, sasvim je u redu, to što ste spomenuli Tony Blair, s obzirom na njegovu ulogu u našoj vladi.
Izvinjam se.
I u bombardovanju Jugoslavije.
Da.
To svi znamo. Kažem, a ovo čisto kao podsjećanje. Izvinite,
gospodine. Premijer Cameron je rekao, voleo bi da ima više kineskih investicija u Veliku Britaniju. Videli ste fudbalske klubove u Engleskoj, ko sve drži. Tako da, što se tiče investicija, svi su dobrodošli. Niko, to je borba za investicije. Ko ima pare i ko želi da investira u nekoj zemlji, to je borba sada za investitore.
Znamo i kako su Britanci dočekali na crvenom tepihu. U Kinezi to nije bio problem. Samo pitam, gde mogu još da se pojave, znači, naš odnos sa Rusijom, spomenuli ste i prisustvo, odnosno probleme i u Turskoj i u samoj Uniji, i dokle mi možemo ne samo neutralnu vojnu, već i svaku drugu politiku da vodimo, i pitanje koliko vodimo i tu vojnu politiku kao neutralnu.
Pa ja vas podsjećam da je pre nekoliko meseci Tomislav Nikolić naveo Tita kao uzor u smislu pokušaja da se balansira između istoka i zapada, da se vodi računa i o drugim zemljama kroz pokret nesvrstanosti i tako dalje. Ja mislim da je ovo zapravo, bez pominjanja imena, jedan pokušaj da se sa svima živi dobro. Imamo strateške partnere, Kina je jedan strateški partner u kojem mi uspevamo da izvezemo negde oko celih 16 miliona evra godišnje. U Crnu Goru 4 puta više izvozimo. U zemlju od 1.300.000.000, koja nam je pri tome strateški partner, ne uspevam.
Zbog čega?
Pa zato što jedan moj dobar prijatelj je bio predsjednik Privredne komore tamo. Ja ga pitam, Tićo, majke ti, zašto ne može više da izvozimo? Mišo kaže, sve što im ponudimo, oni kaže, mi to radimo bolje i jeftinije. Eto zbog čega.
A da bi onda trebalo još jeftiniju radnu snagu ovde da dajemo, jer samo što ne delimo oglase koliko imamo jeftinu radnu snagu.
Jeste, pa opet su Kinezi doveli svoju radnu snagu kad su pravili most. I most nije investicija ovde, to je kredit, vrlo povoljan kredit, ali kredit. Nisu Kinezi došli s investicijom. Pruga Beograd-Budimpešta, velika investicija, ali neće oni da to prave kao zajednički projekat investicioni. Dobit ćemo opet kredit. Znači, Kinezi vode politiku osvajanja Evrope polaganog, ali vrlo su probirljivi gde će investirati. Investirali su u Luku Pirej. Tamo su ušli sa novcem kao investitori. A ovo ostalo što se radi se na kredit. Znači, da. To je manji stepen njihovog prihvatanja rizika, veći stepen prenošenja rizika na nas, a mi da plaćamo kamatu. Jezda je svega 2%, ali je ipak kamata.
Ali kamata je kamata, a kredit nije dobar drug. Ne, nije dug. Dug nije dobar drug. Da. Niste mi samo odgovorili za tu politiku neutralnosti?
Pa da vam kažem, principijelno gledano, pripadnost NATO-u nije obaveza za ulazak u Evropsku uniju. Tri zemlje nisu članice NATO-a, Austrija, Finska i Švedska. I one su ušle upravo kao neutralne. Taj paket je bio ceo neutralan, čak ja sam u to vreme bio bivši ambasador, bivše Jugoslavije, bivše Evropske ekonomskoj zajednici, koja je postala Unija, mi smo se raspali, ja se vratio profesori. Tada je bilo u Brislu je bilo onako blagih govora o tome da i nesastana zemlja uđe zajedno sa neutralnim, dakle 96. godine. Međutim, mi smo naravno uspeli u tom grdnom pucanju da upucamo sami sebe i od toga nije bilo ništa. Evo sad razmišljamo da će biti za 3 godine, 5 godina ili 8 godina, ali još uvijek je to dosta daleko ispred nas. Tada se ta vrata eventualno otvarala, dakle nije ulazak u NATO apsolutni prioritet, odnosno neophodnost. I u tom smislu neutralnost može da se održi.
Samo da dodam, kad pričamo o neutralnosti, govorimo isključivo o vojnoj neutralnosti, jer mi, što se tiče političke i ekonomske neutralnosti, nećemo imati. Samim ulaskom u Evropsku uniju, mi ustupamo deo suvereniteta institucijama u Briselu. Inače, sama Evropska unija je bila koncipirana, sad se to dovodi u pitanje, kao jedna federalna država u povoju, u razvoju. Mi smo praktično se uključili da li će se odustati od toga, sad sve više ide se u pravcu slabljenja Evropske unije, ali Evropska
unija jačanja desnice
i tako dalje, ali mi smo se obavezali da uđemo u jednu evropsku državu u povoju, evropsku federalnu državu u povoju, koja ima jedinstvenu valutu, koja ima slobodan prostor da ljudi prelaze granice bez i tako dalje. To smo mi se obavezali, a tu nikakve neutralnosti nema. Mi ćemo biti i ekonomski i politički vezani za institucije u Briselu. Ali vojno smo i dalje neutralni. Znači, to je čisto ograda, jer mnogi kod nas zaboravljaju što je po meni dobro, u šta smo se upustili.
U koje
šta smo ušli? Tako je, u šta smo ušli.
Sa pitanjem u šta smo ušli, iz čega ćemo i kako izlaziti ako se postavi, ali nemamo vremena baš za to kako će za koju godinu zapravo izgledati sama Evropska unija, gde ne jača samo na Balkanu desnica, već i u celoj Evropi. Pa, da li biste se usudili uopšte više da prognozirate da li će biti novih uslovljavanja i šta će nam se dešavati?
Pa ja bih samo rekao jednu stvar. Uslovljavanje je teška reč. Ispunjavanje obaveza je nešto drugo. Dakle, Evropska unija ima neki svoj fundus propisa i pravila koji svaki član, kao i da ulazite u neki klub koji ima svoje kriterije za prijem. Znači, mi ispunjavamo kriterijume da budemo članovi tog kluba.
Izvinite, profesore, što vas prekidam, to stvarno ne volim da radim, ali odmah bi vam sada ljudi rekli, a šta je bilo sa Bugarskom i Rumunijom?
Politički pritisak, naravno, uvek ima i toga. Naravno da oni nisu ispunili i moguće da se desi specijalan sticaj okolnosti da i nas neko gura, mada ja u to sumnjam, ali u svakom slučaju ja bih voleo da istaknem to da ono što mi radimo na putu za Evropsku uniju nije da bi ušli u Evropsku uniju, nego da učinimo našu državu savremenom, modernom, u institucionalnom smislu, u ekonomskom smislu, u političkom smislu, dakle mi to radimo zbog sebe, a ulazak u Evropsku uniju je atest da smo to radili kako valja.
Reći ću vam, nekada se samo uslovljavaju što više da ispunimo kriterijume koji oni primenjuju u svojim zemljama. Ja bih to najviše volio da nas uslovljavaju maksimalno, pa da mi ličimo na zemlje kao što su njihove. Ali ovde mi imamo problem što imamo pojedine članice koje nas uslovljavaju sa nečim što nema nikakve veze. Nema nikakve veze sa evropskim standardima.
Poput poglavlja 23.
Poput poglavlja 23, to je muka.
Hvala najlepše što ste odvojili vreme za talasanje. Gosti talasanja bili profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, a čuli ste i profesora doktora Srećka Đukića, bivšeg ambasadora Srbije u Belorusiji. Hvala što ste bili uz prvi program Radio Beograda. Predlažem da i dalje ostanete za 2 minuta. minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.